Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Міністры еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі выказалі намер узмацніць сувязі з Беларусю, але адмену санкцыю адклалі да падвядзення вынікаў выбараў. Беларускае пытанне на саміце еўразвязу абмяркоўваецца без удзелу міністра Сергея Мартынава. На сустрэчу запрошаны былы палітвязень Александр Казулін. Ад сёння тэле- і радыёканалы Беларусі пачынаюць паўторна перадаваць выступы кандыдата ў дэпутаты. Пухавіцкі суд адхіліў скаргу жыхароў пасёлку Дружны на райвыканкам. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністр замежных справаў краінаў еўразвязу на сустрэчу ў Брусэлі прынялі заяву, якую абяцаюць узмацніць афіцыйныя эканамічныя і культурныя сувязі з Беларусю, калі парламенцкія выбары 28 верасня будуць праведзеныя справядліва. Заява падкрэслівае, што выбары будуць яшчэ адной магчымасцю для Беларусі паказаць павагу да дэмакратычных каштоўнасцяў. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі пасля сустрэчы з генеральным сакратаром НАТО Яапам де Хоопсхефером заклікаў да паскарэння інтэграцыі Грузіі ў НАТО. У Тбілісі адбываецца двухдзённае выязное паседжанне Рады НАТО з удзелам прадстаўнікоў усіх 26 краінаў сяброў арганізацыі. Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі ў новай справаздачы заявіла, што Іран працягвае ўзбагачаць уран. Паводле дадзеных МАГАТЭ, у Ірана на дадзены момант ёсць 3800 цэнтрыфугаў, якія ўзбагачаюць уран, і яшчэ болей як 2000 усталёўваюцца. МАГАТЭ заявіла таксама, што ўлады Ірану перашкаджаюць правядзенню расследавання аб сакрэтных распрацоўках ядзернай бомбы. Сёння ж ЗША чарговым разам заклікалі Тэгеран спыніць узбагачэнне урану, у іншым выпадку будуць магчымымі новыя санкцыі. Прэзідэнт Зімбабве Роберт Мугабе падпісаў дамову пра раздзел улады са сваім галоўным палітычным апанентам, лідарам апазіцыі Морганам Цвангіраі. Цвангірай стане прэм'ер-міністрам краіны, а Мугабе застанецца прэзідэнтам. Дамова была падпісаная сёння ў выніку трохмесячных цяжкіх перамоваў пры пасярэдніцтве прэзідэнта Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі Табо Мбекі. Пакістанскае камандаванне заявіла, што спыніла спробу амерыканскага ваеннага гелікоптара ўварвацца ў паветраную прастору краіны з тэрыторыі суседняй Афганістану. Паведамляецца, што пакістанскія войскі адкрылі па гелікоптару папераджальны агонь. Раней у гэтым месяцы амерыканскае камандаванне праводзіла ў тым жа раёне гелікоптарны рэйд, у выніку якога загінулі людзі. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У еўразвязу заявілі аб магчымасці скасавання санкцыя супраць беларускіх уладаў, калі выбары 28 верасня пройдуць дэмакратычна, і Беларусь пакажа прагрэс на шляху да дэмакратычных каштоўнасцяў і захавання правоў чалавека. На сёння візавыя і фінансавыя санкцыі еўразвязу тычацца 41 беларускага чыноўніка, уключна з Александрам Лукашэнкам, паведамляе Валер Каліноўскі.
Беларускае пытанне на саміце міністраў замежных справаў краін еўразвязу абмяркоўваецца без кіраўніка беларускага замежнапалітычнага ведамства Сергея Мартынава. Прапановы запрасіць яго ў Брусэль не знайшлі ў альянсе падтрымкі. Затое на сустрэчу з міністрамі замежных справаў еўразвязу запрошаны былы палітвязень Александр Казулін. Перад паездкай у Брусэль і Вашынгтон Казулін правёў кансультацыі з лідарамі аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі. Паводле сустаршыні АДС Анатолія Лябецькі, Александр Казулін атрымаў мандат на агучванне пазіцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Спадар Казулін сустрэнецца з міністрамі замежных справаў еўразвязу, а пазней на гэтым тыдні завітае ў Вашынгтон на запрашэнне прэзідэнта Злучаных Штатаў Джорджа Буша. Спадар Казулін мае агучыць пазіцыю АДС у тым ліку і адносна санкцыяў супраць беларускіх уладаў, кажа Анатоль Лябедзька.
Мы лічым, што ў перспектыве санкцыі могуць быць адменены. Але рашэнне трэба прымаць не адразу і чохам, а па выніку знікнення прычын іх з'яўлення. Ну, коли, наприклад, Ярмошина туди трапила за то, что она занималась организацией фальсификации выборчих кампаний, то она может выходить из этого списка, коли у нас таких фальсификаций не бывает.
Визовые санкции Евразвязу супроть белорусских чиновников были эффективными, переконаны Анатолий Лебедько. По влады в той или иной ступени их реально отчували.
Погроза трапить у спис невыездных была не вельми приемной для большинства чиновников, и они старались этого позбегать. Как превентивная мера, это было корыстно. Как погроза больше широкого уживания санкций, это так само был стремливейший факт.
Политолог Андрей Федоров меркует, что визовые санкции относно белорусских уладов были больше эффективными у поравнанні с финансовыми.
Ведаю шмат информации, коли чиновники, какие не подпадали под их, вельми боялись, как бы их не включили в этот список. Что тычется материальности, так тут, правда, есть певные пытания, потому что никто за это часу, ни американцы, ни европейцы, тих рахунков, супроти яких этой санкции вводились, не знайшли.
Былый политвязень Павел Северинец закликает Евразвяз сдымать свои санкции поступово. Спочатку снять их с тих, с кем можно обмерковать конкретные экономичные пытания, и покинуть эти санкции для политичного керавництва, якое не допускает демократизации в Беларуси. Але в той же час, личить Павел Северинец, треба запрошать белорусское керавництво до дальнейших кроков у керунку демократизации.
Треба робить розницу поміж жаданням Заходу утягнуть Беларусь у сферу своего уплыву. Я, наприклад, это вітав би, тому що это отривало б Беларусь от російського впливу. І тим, що Захад збирається признавати сьогоднішню палату представників в умовах сьогоднішніх явно несправедливих і несвободних виборів. Признавати такі вибори свободними і признавати эту палату представників легітимною нельга. Бо гэта открывае шлях для страты беларускай незалежнасці і для ўмацавання сённяшняга рэжыму.
Паводле Павла Северынца, здымаць санкцыі з суддзяў, якія выносілі несправядлівыя прысуды, можна было б у выпадку прыняцця імі рэабілітацыйных пастановаў адносна былых палітвязняў.
Дадам, што ў праекце пастановы па беларускім пытанні, падрыхтаваным пасламі краін Еўразвязу ў Брусэлі, прадугледжваецца абяцанне пераацаніць сітуацыю ў Беларусі ў святле парламенцкіх выбараў. Калі рэжым Александра Лукашэнкі скарыстае магчымасць паказаць сваю павагу да дэмакратычных каштоўнасцяў і правоў чалавека і дазволіць АБС эфектыўны доступ да назірання за выбарчай кампаніяй, Еўразвяз будзе гатовы перагледзець санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. А як успрынялі самі чыноўнікі, супраць якіх ужытыя візавыя санкцыі, звесткі пра тое, што санкцыі могуць быць адмененыя? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Начальник управления громадянских объединений у Министерства юстиции Олег Слежевский каже, что санкции никак не поуплывали на его життё. А у Европы он и при санкциях ездил.
Вы знаете, мне как-то особо от того, что эти санкции установили, не повлияли на мою жизнь. Поэтому я как-то равнодушно довольно отношусь к этому всему.
А что, отпочивать в Европу, куда не ездите? Ты там и соседнюю Литву на шопинг.
Был я в Европе и за это время.
А каким чином?
Я прошу прощения.
Официально. А серьезно, коли?
Вы можете в интернете даже почитать, найдете сообщение.
Раскрыть это ямницу.
Нет, это не та тема, о которой сейчас стоит говорить.
Саправды, начальник управления Минюсту Олег Слежевский, фигуруючи у списе службовых особов, на яких распаўсюджваюцца визовые санкции Евразвязу и США, у сакавіку 2007 года был у Вене, у складе белорусской делегации на нараде по человечному вымярэнні АБСЕ. У Вене спадар Слежевский распавядаў про интенсивное развитие громадянской супольности у Беларуси, про 2000 зарегистрованных громадянских объединений, 17 политических партий, великую колькость профсоюзов. Секретар Центра выборкаму Миколай Лазовик сказал, что на его, як на звычайного громадянина, гэтые санкции нияк не поуплывали.
Отдыхать я как не ездил туда, так и не поеду. Вот сейчас появились...
Отпочивать, як я не ездил за межу, так и не поеду. Вот уже з'явились прыгожие боровички в белорусских лесах. А вот что тычется секретаря Центру Баркаму, конечно, проблемы были. На некоторые важные мероприемства, которые проходили в рамках АБСЕ, организации организаторов выборов Европы, и на которые нас запрошали, я не смог поехать в силу этих санкций. Эти санкции были накированы не супрать особо Лазовика, а супрать права, якой займаецца Лазавік. Я думаю, калі гэты санкцыі адменяць, то выйграе толькі справа.
Если эти санкции отменят, то выиграет только дело.
Намеснік старшыні пастаяннай камісіі міжнародных справ у палаце прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Сергей Касцян распавёў.
я лечил, что поздно и рано, але это неколи скончится. Бо самому Европейскому Союзу это вельми незручно. По-другое, я задоволен за свою краину. Мы вели правильный политичный внешний курс. Не выпадково сюда приезжал министр замежных справ Польши. Вельми разумно зробил Евросоюз, что он отменяет эти санкции.
Что до его особисто, то отпочивать Сергей Костян любит у родной Беларуси, а не у заморских краинах. За мяжу, покуль дзейничают санкции, он не ездил. А вот что до службовых зносинов, депутат признался.
Я задоволен, что я смогу принять удел у празе у лютым наступного года у посяджении Международного славянского комитета. По запрошению радикальной и демократичной партии Сербии я смогу наведать Сербию, как старшиня Славянского парламентского союза.
Сказал нашему радио Сергей Костян. На нашем сайте свобода.орг мы проводим опытание, як вы ставитесь до магчимой отмены санкций Евразвязу супрать белорусского режиму. Гэта своечасова, отказала 28% опытаных. Гэта зарано, лічыць 10%. Санкции трэба узмацніць, отказала 42% опытаных. И гэта не мае значэння, отказала 17% удзельнікаў опытання.
Даследование свободы.
Углядаемся у звычайные речи.
Золото набывают злодеи, якія накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну я бы так само, напевно, полезла пешить стяг. Потому что это мой стяг.
Житё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов свободы.
І крыху пазней, хвілінаў праз 10-15, мы прапануем вам даследаванне, для каго будуецца элітнае жыллё ў Менску. А зараз міжнародная тэма. Сёння міністры замежных справ Еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі пагадзіліся выслаць у Грузію місію вайсковых назіральнікаў 200 чалавек, а таксама на працягу 3 гадоў аказаць Грузіі фінансавую дапамогу 500 мільёнаў еўра. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Сённяшнее рашэнне наконт назіральніка развязу ў Грузіі з'яўляецца працягам дамоўленасці з мінулага тыдня паміж прэзідэнтам Францыі Нікалас Сарказі і прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым аб вывадзе расійскіх войскаў з тэрыторыі Грузіі. 8 верасня Сарказі і Мядзведзеў дамовіліся ў Маскве, што да 1 кастрычніка Еўразвяз разгорне ў так званых буферных зонах вакол Абхазіі і Паўднёвай Асетыі місію міжнародных назіральнікаў у колькасці не меншай, чым 200 чалавек, а Масква на працягу 10 дзён. Пасля гэтага вывезе з гэтых зонаў свае войскі. Брусэльская сустрэча міністраў не дала адказу на пытанне, ці ў будучыні міжнародная супольнасць зможа разгарнуць падобную назіральную місію Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, двух сепаратысцкіх рэгіёнах Грузіі, якія Масква ў аднабаковым парадку прызнала незалежнымі. Расія папярэдне адкінула ўсялякія намёкі, што міжнародныя назіральнікі могуць быць дапушчаныя ў гэтыя рэгіёны. Што больш, Крэмль пастанавіў, што ў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі застанецца 7600 расійскіх вайскоўцаў, гэта значыць, удвая болей, чым перад выбухам расійска-грузінскага канфлікту ў жніўні. Тым часам Беніта Ферэра-Вальднер, камісар Еўрапейскай камісіі па вонкавых сувязях і палітыцы добрасуседства, заявіла сёння журналістам у Брусэлі, што Еўразвяз да канца 2010 году выдаткуе з цэнтральнага бюджэту суму 500 мільёнаў еўра, каб дапамагчы Грузіі адбудаваць разбураную інфраструктуру пасля канфлікту з Расіяй. Ферэра-Вальнер выказала надзею, што яшчэ столькі грошай на дапамогу Грузіі ўдасца сабраць з ахвяраванняў індывідуальных краінаў-донараў. Яшчэ адзін сігнал заходняй падтрымкі Грузіі надышоў сёння ад НАТА. Генеральны сакратар НАТА ЯП Де Гоп Схефер і амбасадары 26 краін сябраў альянсу прыбылі ў Тбілісі на першае паседжанне Рады Грузія НАТА.
Расказваў Ян Максімюк.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чакаем вашых водгукаў, ну а агляд званкоў на свабоду вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру. Зараз асноўныя тэмы дня. Еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі выказалі намер узмацніць сувязі з Беларусю, але адмену санкцыю адклалі да вынікаў выбараў. Беларускае пытанне на саміце Еўразвязу абмяркоўваецца без удзелу міністра замежных спраў Сергія Мартынава. На сустрэчу запрошаны былы палітвязень Александр Казулін. Ад сёння тэле- і радыёканалы Беларусі на просьбу Цэнтр выбаркаму пачынаюць паўторна перадаваць выступы кандыдатаў у дэпутаты. Пухавіцкі суд адхіліў скаргу жыхароў пасёлку Дружны на райвыканкам, які не дае грамадскасці доступу да інфармацыі пра будаўніцтва хімзаводу. У Верховны суд накіравана справа аб хабары і ўхіленні ад сплаты мыта на мільёны даляраў пры гандлі дарагой італьянскай мэбляй. Падазраюцца і высокапастаўленыя супрацоўнікі мытні. Актывіста з Гомеля Андрэя Цянюту збілі і пратрымалі ноч у халоднай камеры за тое, што на свята горада выйшаў з нацыянальным сцягам. Працягвае нашу праграму агляд выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. Агляд падрыхтаваў Александр Байчун.
Сярод сонечных сюжэтаў. Берасце. Тут адбылася ўцечка ўладнага пляну папярэджання актыўнасці дэмакратаў падчас выбараў. Шклоў. Вылучэнец АДС Рыгор Кастусёў перамог у барацьбе адразу з дзвюма вертыкальнымі раёнкамі – тамтэйшай і суседняй – Бялынінскай. Браслаў. Мясцовы БРСМ змагаецца за цяперашняга палатніка Владзіміра Скаваротку. Бясплатна раздручыны кірмашы, моркву і бульбу. Праваабаронцы з вясны рассакрэцілі ўладны план папярэджання актыўнасці дэмакратаў падчас выбараў. Дакумент мае назву «Забеспячэнне аховы правапарадку і дарожнай бяспекі ў часе падрыхтоўкі і правядзення выбараў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў», зацверджаны начальнікам УУС Берасцейскага аблвыканкаму. На думку кіраўніка Берасцейскай абласной арганізацыі партыі БНФ, кандыдата ў дэпутаты Дмітра Шыманска, трэба рыхтавацца да вялікіх перашкодаў у агітацыйнай перадвыбарнай працы.
Гэта звычайная практыка нашых уладаў апошніх гадоў. Пад надуманымі прычынамі актыўных людзей напярэдадні значных палітычных падзей абвінавачваюць у прыкаслові альбо нейкіх хуліганскіх учынках. Я да гэтага падрыхтаваны і я гэтага чакаў.
Здарэнні.
Шклоўская выбарчая камісія задаволіла скаргу апазіцыйнага кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Рыгора Кастусёва. Нагоды стаўся артыкул у Бялынінскай раёнцы «Зарана друццю» аб сустрэчы з выбарцамі Кастусёва і ягона апанента па акрузе старшыня Шклоўскага райвыканкаму Валера Іванова. Паводле скаржніка, аўтар артыкулу Васіль Дзеравяшка ў зневажлівай форме пераказаў сутнасць ягонага выступу. Акрамя таго, старшыня рэгіянальнай арганізацыі партыі БНФ паскардзіўся і на газету Шклоўскага райвыканкаму «Ударны фронт». Пра рашэнне камісіі апавядае сам Рыгор Кастусёў.
Яны падрыхтуюць артыкул, я яго прачытаю, калі скажу добро, тады я яго змогуць апублікаваць. І плюс к гэтаму Шклоўскай раённай газеце «Ударны фронт» даручана апублікаваць рэпартаж аб маёй сустрэчы з выбаршчыкамі. Таму што рэпартаж аб Іванове быў двойчы. Усе кандыдаты павінны быць у роўных правах.
Цытата.
Старшыня Ельскай райвыканкаму Сергей Канопліч, які сёлета вырашыў памяняць вертыкальнае крэсла на парламенцкае, у апублікаванай мясцовай афіцыйнай газетай «Народны голас» праграме скрытыкаваў вылучэнца АДС Мікалая Гаврыленку з Лельчыцаў. «Мой апанент, – піша Канопліч, – ідзе на выбары ад так званых аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Гэтыя сілы прыйшлі да ўлады ў Грузіі і на Украіне. Давайте зададзім сабе пытанне. Мы хочам, каб у нас у краіне адбывалася тое, што адбываецца там. Мы хочам рэзкае абвастрэнне адносінаў з братняй Расіяй. Мы хочам, каб нашыя дзеці і ўнукі гінулі ў гарачых кропках, абараняючы чужыя інтарэсы», каментуе Мікалай Гаврыленка.
Такой луфты і такого вялікага абману я не чуў. Праваліўшы сацыяльную палітыку, уладныя чыноўнікі, што імкнуцца ў дэпутаты, знайшлі страшылку кандыдатаў ад апазіцыі. Я заўсёды падтрымліваў і заўсёды буду падтрымліваць суверэнітэт і незалежнасць нашай дзяржавы. Дзякуючы незалежнасці, наша Беларусь не ўцягнута ніякія канфлікты ваенныя. З усімі патрэбна дружыць.
Сітуацыя.
У Браславе мясцовы райкам БРСМ поўны рашучасці зноў забяспечыць дэпутацкае месца цяперашняму палатніку Владзіміру Скаваротку. Першы сакратар Галіна Паніч пераконвае, што моладзь узварушыць балота агітацыі.
Раён малачыслены і такой вот богам забыты. Сами понимаете, выборы некоторых это тяготит. Некоторые негативно относятся. Для того, чтобы эту обстановку немножко разрядить, немножко встряхнуться и развеяться. Так вот у нас сегодня уже стартует первая акция.
Со слову кіраўніцы Браслаўскага БРСМ, мінакам на вуліцы будуць прапанаваныя розныя фанцікі ды бантікі з напамінкам пра дзень выбараў. А найбольш креатыўная, на думку Галіны Паніч, акцыя адбудзецца на мясцовым кірмашы.
Будзем на тарелочках предоставлять им картофель, морковь. И этим овощем мы будем попадать в урну. То есть, да, мы сделаем свой выбор. Тот, кто попадает, маленький смешной приз будет даваться. Там шарик, ручка.
Дарэчы, дзеля экономии, моркву и бульбу для выборцов БРСМУС разрезаются на кавалочки. Наступный выпуск выборчага дзённіка прагучыць завтра. С вами был Александр Байчук.
Начная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сёння гостями «Ночной свободы» будут кандидаты у депутаты. Былы политвязень Александр Васильев и былы депутат Городинского горсовета Сергей Кузьмянук. Прогучит так само и меркование еще одного кандидата Вадима Саранчукова. Усе трое идут у депутаты по одной Городинской Занеманской окрузе номер 49. Вы почуете репортаж с открытия выставы фотографа Андрея Лянкевича «Паганство». А у доследах мы погутарим про безпеку на великих святах. Доследы свободы.
Найбольшай актыўнасцю на беларускім рынку будаўніцтва нерухомасці адзначаецца расійская група кампаній «Итэра». Паэтапна да 2020 году расейцы маюць збудаваць у Менску агулам 4 мільёны квадратных метраў жылой, офіснай і гандлёвай нерухомасці. Пераважна аб'екты будуць сканцэнтраваныя на месцы старога аэрапорту ў цэнтры гораду. Проект под назвой «Менск-Сити» предугляживает узведение на 300 гектарах жилого района амаль на 40 тысяч жыхароў и администрацыйна-делового центру. Доминантой стане хмарачос на 70-80 поверхов. Будаўнічыя працы абяцаюць пачаць у 2010-м, бо інвестарам давядзецца адразу ўкласці 170 мільёнаў даляраў, каб перанесці ў район нацыянальнага аэрапорту Менск авіярамонтны завод. Сёлета «Итэра Груп» і «Менскі гарвыканкам» заснавалі сумесную кампанію, якая будзе асноўным заказчыкам аб'екта. Пры гэтым доля «Итэры» складае 70%, гарадскім уладам належыць 15%, столькі ж расійскай групе «Су-155», якая выступае генеральным падрадчыкам будаўніцтва «Менск-Сіті». Нецяжка здагадацца, хто пры такім раскладзе будзе вызначаць генеральную лінію праекту. Ці не атрымаецца, што расейцы папросту збудуюць свой анкляў на беларускай тэрыторыі? Ці не будзе гэта ўкладаннем расійскіх грошай у стратэгічную нерухомасць без удзелу беларускіх юрыдычных і фізічных асобаў? Вось што з гэтай нагоды мяркуе былы галоўны дзяржаўны інспектар Менскага гарвыканкаму Уладзімір Папруга.
Што б не планаваў інвестар сёння, хто это будзе купляць, пытанне больш складанае. Усё залежыць ад палітычнай кан'юнктуры, ад эканамічнай кан'юнктуры, тым жа самым расейцам, якія тут захочуць жыць, не пытанне жыць у дамах Этэры ці дубайскай кампаніі. Іншая рэч, наколькі горадабудаўніча абгрунтавана, насаджаюцца цяпер вось гэтыя комплексы. Тут няма ніякай праблемы з інвестарам, яшчэ раз паўтаруся. Гэта праблема неадекватна, некомпетентна праводзімай горадабудаўнічай палітыкі.
Тым часам ва ўправленні інвестыцый Міністэрства будаўніцтва і архітэктуры фактычна пацвярджаюць, Итэра на правах уладальніка кантрольнага пакету акцый Мінск-Сіці можа ў працэсе будаўніцтва распараджацца нерухомасцю, зыходзячы перадусім з уласных інтарэсаў.
Если у них контрольный пакет, как в цивилизованном мире, мы к таким относимся, то не будут иметь права, по крайней мере, в своей доле. Единственное, может, на этот проект будут у нас материалы брать. Они же свои не будут привозить. То у нас три цементных завода скоро заработают на полную мощь к 2010 году. Куда мы денем этот цемент, не знаю.
Поводле международных риэлторских компаний, некалькі апошніх гадоў грамадзяне Росіі трымаюць першае месца па колькасці аперацый з нерухомасцю за межамі сваёй краіны. Геаграфія здзелак уражвае ад акіянскіх выспаў да прэстыжных вілаў і кватэраў у ЗША і Заходняй Еўропе. Цалкам натуральна, што гэты працэс не абмінуў і Беларусь. Найбольш яскрава характарызаваў тэндэнцыю вядомы расійскі тэлежурналіст Сергей Дарэнка, які летась набыў кватэру ў Траецкім прадмесці ў Менску. Паводле Дарэнкі, Менск як хутар, на якім можна схавацца ад надакушлівай маскоўскай тусоўкі. А яшчэ дадаюць іншыя, адзін са спосабаў захаваць сродкі, уклаўшы іх у нерухомасць на мяжы з еўразвязам. Юрыдычных складанасцяў на шляху з усходу ў Беларусь няма. Пры набыцці кватэры ці лецішча ў Беларусі расійскія грамадзяне маюць тыя ж правы, што і беларусы. Мало того, телефонование у фирмы забудовщики от имени небыта российского знакомого, который хочет придбать квартиру в Беларуси, привели до высновы. Жадание отримать выгодного клиента расовывая межи немахчимого. Дык ці існуюць асаблівыя патрабаванні да расійскага пакупніка.
Граждан Росіі нет, могуць пакупаць жыллё. Пусть пазванит, мы договоримся о встрече прямо возле дома. Есть вариант соединить там несколько квартир. Смотря на какую сумму он рассчитывает. Есть не у всей системы, как там можно объединять и все это делать.
Пакуль проект Менск-Сити чакае сваёй чаргі, ўжо згаданая Ітэра, не трацячы часу, распачала реалізацыю іншай задумы – бізнес-центру у Менску паміж вуліцамі Максіма Танка і Кальварыйскай. На 6 гектарах да 2012 году будзе ўзведзена больш за 40 тысяч квадратных метраў жылля і 220 тысяч квадратаў офісных плошчаў. Тут размесцяцца дзве вежы па 60 паверхаў кожная, 40-павярховы гатэль і 32-павярховы жылы дом клясу А.
Доследы свабоды. Для каго будуецца элітнае жыллё ў Менску? Досвед правёў Ігар Карній.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з эсэістам і філёзафам Алесем Антіпінкам, складальнікам новага беларускага календара. З рэцэнзіяй на кнігу выбраных твораў Янкі Купалы, што выйшла ў Маскве, выступіць крытык Анатолій Сідарэвіч. А госцем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Васіль Якавенка, які між іншага раскажа пра свае пісьменніцкія сустрэчы з Анітай Кубе, удавой колішняга гауляйтара Беларусі.
Дом літаратара і яго госці адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пухавіцкі суд адхіліў скаргу жыхароў пасёлку Дружны на райвыканкам, які не дае грамадскасці доступу да інфармацыі пра будаўніцтва хімзаводу. Гаворыць актывістка Настасія Рысявец.
Кроме экологичной информации, там как раз утрымливается то, что народ супротив этого завода, и тому же это протокол очень важно отримать, очень важно доказать, что люди выказывали супротив свое мнение, а тут фальсификация.
Сказала нам по телефоне Настасья Рысевец.
Свобода у живого эфира.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачов.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода. А зараз форум свободы. С дискуссиями читачоў нашего сайту вас познайомить Вячеслав Ракицкий и Ганна Соусь.
Сёння для дискусії ми пропонували читачам питання. Хто виграє від поліпшення відносин у Білорусі Єврозв'язу, махчима зняття санкцій? Лукашенко, опозиція, народ. Шерег читачов не вірить у щирость зроблених Менськом кроков, каб поліпшить стосунки з Заходом. Галіна з Менську.
Лукашенко і команда все подлікірують для Заходу, а сутність режиму застанеться незмінною.
Олег з Гомелю.
Невже диктатор може змінитися? Не віру.
Єва.
Паглядзіце, Лукашэнка яшчэ стане ўсенародным героем.
Што да адмены санкцыю, дык думкі чытачоў свабоды падзяліліся. Віктар Шпінску.
Санкцыі ні ў якім выпадку нельга скасоўваць. Трэба іх рабіць больш жорсткімі. Дэмакратычных выбараў няма і не будзе пры Лукашэнку і Ярмошынай. Палітвязню любы дзень могуць зноў з'явіцца. Няма сэнсу апранаць дыктатара ваўка ў авечае адзенне.
Ян з Менску.
Санкцыі перажылі сябе і ніякага асаблівага эфекту не мелі. Толькі маральная сатысфакцыя для апазіцыі. Выйграюць усе і Лукашэнка, і апазіцыя, і народ. Беларусь набліжаецца да Еўропы, але разам з Лукашэнкам.
Алена з Менску.
Я думаю, што перш за ўсё выйграе так званы народ, бо, як кажуць, паны б'юцца, а ў мужыка чуб трашчыць. А калі бойку спыняюць, дык адпаведна і мужыку крыху лягчэй.
На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам «Свабоды» публіцыст Павел Севярынец. Сёння пад загалоўкам «Беларусі патрэбна рэвалюцыя сумлення» на нашым сайце мы змясцілі некалькі ўрыўкаў з ягоных публікацыяў. Гэтыя цытаты выклікалі актыўную палеміку чытачоў. Любоў з Менску.
Малайчына Павал, вы ўсё робіце і гаворыце правільна. Балазе заўжды ў рэшце рэшт перамагаюць, як пісаў і наш Уладзімір Самойла. Формы вышэйшай духовай актыўнасці.
Сергей з Менску.
На жаль, большасць людзей атручаны хлусню і крывадушшам, і яны пакуль не ў стане ўспрымаць ідэі падыходы Севярынца. Патрэбна шмат часу і спрыяльныя ўмовы, але ж не губляйце надзеі.
Але шэраг чытачоў катэгарычна не пагаджаецца з поглядамі Севярынца. Наста Зменску.
Усё дэкларатыўна, публіцыстычна і безнадзейна. Хіба уцісканыя цяпер цэрквы ды сем'і нейкае трызненне ў 21-м стагоддзі?
Мага.
Палітык не можа будаваць свае разважанні, выкарыстоўваючы катэгорыі Бога, граху і гэтак далей. Гэта прыярытэт святара тэолага. Вера – гэта справа прыватная, а палітыка – публічная. Адчуваеце розніцу? Немагчыма змешваць гэтыя паняцці.
Гэта быў агляд дыскусіі наведнікаў нашага сайту «Свабода.орг». Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 19:30 у Пражскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі прынялі заяву, у якой абяцаюць узмацніць афіцыйныя эканамічныя і культурныя сувязі з Беларусью, калі парламенцкія выбары 28 верасня будуць праведзеныя справядліва. Былы палітвязень Александр Казуль, які на гэтым тыдні запрошаны ў Брусэль і Вашынгтон, атрымаў мандат на агучванне пазіцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Казулін сустракаецца з міністрамі замежных справаў Еўразвязу, а пазней на запрашэнне прэзідэнта Джорджа Буша наведае ЗША. Суд Маскоўскага раёну ў Берасці прысудзіў актывістаў мясцовага маладога фронту Яўгена Скрабца і Міхаіла Іліна да 5 сутак арышту за дробнае хуліганства. Юнакоў затрымалі а 4 раніцы на праспекце Рэспублікі ў той момант, калі яны наносілі на агароджу надпіс «Байкот». Сёння суддзя Пухавіцкага раёну Лілія Рухлевіч адхіліла скаргу жыхароў пасёлку Дружны на кіраўніцтва Пухавіцкага райвыканкаму. Рашэнне суду не дазваляе насельніцтву знаёміцца з дакументамі Пухавіцкага райвыканкаму, звязанымі з будаўніцтвам хімічнага заводу расійскай прыватнай кампаніі «Август». Сёння тэле- і радыёканалы Беларусі пачынаюць паўторы выступаў кандыдатаў у дэпутаты на ініцыятыву Цэнтральнай выбарчай камісіі. Удзельнікі кампаніі ад апазіцыі заяўляюць, што істотна выніку гэта не дасць і шукаюць іншыя магчымасці агітацыі. Паводле рашэння Міністэрства інфармацыі ад 15 верасня 75% беларускай музыкі ў радыёэфіры павінна выконвацца ў гэтак званы прайм-тайм, рэкамендацыі, даведзеныя да кіраўнікоў радыёстанцыяў. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі пасля сустрэчы з генеральным сакратаром НАТО Яапам де Хоопсхефером заклікаў да паскарэння інтэграцыі Грузіі ў НАТО. У Тбілісі адбываецца двухдзённае выязное паседжанне Рады НАТО з удзелам прадстаўнікоў усіх 26 краінаў сяброў арганізацыі. Міністры замежных справаў Еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі пагадзіліся паслаць у Грузію да пачатку кастрычніка місію вайсковых назіральнікаў у складзе 200 чалавек. Еўрапейская камісія заявіла, што акажа дапамогу Грузіі на 500 мільёнаў еўра цягам 3 гадоў. Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі ў новай справаздачы заявіла, што Іран працягвае ўзбагачаць уран. Паводле дадзеных МАГАТЭ, у Ірана на дадзены момант ёсць 3800 цэнтрыфугаў, якія ўзбагачаюць уран, яшчэ болей як 2000 усталёўваюцца. У цэнтры Багдаду 12 чалавек загінулі, 32 былі паранены ў выніку выбухаў двух замінаваных аўтамабіляў. Болей як 30 аўтамабіляў згарэлі. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі навіны.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры «Радыё Свабода» мы пачынаем 136-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра тое, якія тэмы і сюжэты чакаюць вас цягам бліжэйшай паўгадзіны. Пятнаццатага верасня ў Беларусі можа з'явіцца новае свята – Міжнародны дзень дэмакратыі. Так, прынамсі, пазначана ў новым беларускім календары, які склаў вядомы філёзаф і эсэіст Алесь Антіпенка. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Анатоля Сідарэвіча на кнігу выбраных твораў Янкі Купалы, што выйшла нядаўна ў Маскве ў перакладзе на расейскую мову. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе пісьменнік Васіль Якавенка. Мы пагаворым пра ягоную гістарычную трылогію «Пакутны век». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Звычайны дзень 15 верасня мае шанец стаць святочным міжнародным днём дэмакратыі. Так прынамсі пазначана ў новым беларускім календары, які склаў вядомы філёзаф і эсэіст, стваральнік і кіраўнік недзяржаўнага беларускага калегіуму Алесь Анціпенка. Пра каляндарныя гульні, філазофскую паэзію і парадоксы беларускай літаратурнай рэчаіснасці з ім гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Антипенко, что натхнило вас на складание нового календаря белорусских святов?
Мы живем в такой час, когда имеем кризу календаря. Соправдный календарь, который выбудовал для себя незалежное белорусское громадство, еще не есть календарем для всего громадства. Ну и нарешті я зауважил, что в белорусском календаре бракует веселых святов.
Ваш календарь пропоновывает спис святов, которые есть неким симбиозом агульнапринятых святочных дён, каляды, Новый год, национальных угодки БНР, День беларускай вайсковай славы, і новых ці дакладней прыдуманых вамі. 14 сакавіка – День вегетарыянцаў, прыкладам, ці 9 верасня – День гаротнага маскаліка. Але чаму ў ім зусім няма народных беларускіх святаў? Купалля, багача, пакроваў, дзядоў?
Народных святаў тут папросту няма, бо я, па правде кажучы, не маю сантымента да народных святаў. Я просто іх успрымаю як нейкі фон. Давно беларусы з'яўляюцца насельнікамі гарадоў і нейкіх буйных там урбаністычных цэнтраў. Таму неяк гэта для мяне, ну, я думаю, што шмат для каго не ёсць чымсьці такім ужо знакавым.
І яшчэ скажыце, калі ласка, пра некалькі недаравальна, на мой погляд, прапушчаных у гэтым календары дзён. Вось жа ў ім ёсць дзень маладой бульбы. 30 ліпеня. Дзень беларускага грыбніка, 15 жніўня. Але чаму ў такім разе няма дня, прысвечанага такой сакральнай беларускай жывёле, як хатні парсючок? Ну, а пра непавагу да бусла я ўжо не кажу.
Што тычыцца парсючка і бусліка, то тут вот якраз на восень прыпадае свята, якое называецца сусветны дзень жывёлу. Так што я думаю, што мы ў першыню ў Беларусі якраз гэты дзень будзем святкаваць.
А цяпер я хацела папрасіць вас патлумаць з тым, хто прыме прапанаваныя вамі новыя беларускія святы, як іх адзначаць. Ну, хоць бы дзень братання праваслаўных, каталікоў, пратэстантаў, юдэяў і мусульманаў, які вы прапануеце рабіць 30 лістапада.
Ясна, што гэта трэба ў такім дусі любові і вылучаючы з сябе такое хрыстовае святло, той, хто хрыстыянін. Той, хто юдэй, ён мусіць ці мусульманін мусульманскім святлом вакол сябе ўсё свяціць. Так што гэта папросту вот такі дзень яднання беларусаў.
Усе гэтыя досціпы вашай апошняй найноўшай творчасці, я так разумею, адбыліся, каб павесяліць сяброў. Але ім вядома, што вы пішаце філасофскія вершы. Але іх чамусьці не відаць у друку. Тому нешта кароткае прачытаеце для нашых слухачоў?
Узгадаўся гэты кароткі вершык. По запрошению святого Петра был учора в раи, а Кудовича нема и там. Напевно, не все слухачи зрозумеют, что Кудович вядомый, як автор книги «Мені нема».
А як наогул оцениваете стан сучасной белорусской поэзии? Вот же тисне улада на мову, забороняя выступы поэтов у школах, а яны один за одним перемагают на розных международных фестах.
Тут, як бы, ситуация парадоксальная с белорусской мовой. Речь о том, что хотя школьництво белорусское скорочается, система адукации в вогуле знаходзіцца ў крызісным стане. А разам з тым, у часткі беларускага грамадства статус беларускай мовы падвышаецца. То есть людзі не размаўляюць на беларускай мове, а з павагай ставіцца да беларускай мовы, да тых, хто размаўляе ў гэтай мове. Вот. І таму вось там, у гэтай сферы, дзе сапраўды для каго мова і культура робіцца сапраўдным адкрыццём нейкай важнай экзістэнцыйнай падзеі, там мы і маем вось такія з'явы, як паэт Хаданович, як Альгерд Бахаревіч, альбо шмат нашых сяброў, не будзем надалі называць прозвішчы, просто гэтыя два апошніх літаратара, адзін стаўся лаўрэатам паэтычнага фэсту ў Славеніі, а Бахаревіч дастаткова паспяхова рэпрэзентуе ці спрабуе рэпрэзентаваць беларускую літаратуру на Захадзе. З другого боку, это прыкмета правінцыйнасці беларускага грамадства, я маю на ўвазі тутэйшага грамадства, якое не ведае пра тое, што ёсць сапраўдная літаратура, што ёсць сапраўдная паэты, якіх ушановуюць у Европе, якія атрымоўваюць стыпендыі, каб пісаць свае творы, а большасць беларускага грамадства захапляецца папросту нейкай папсой, альбо мае дастаткова прымітыўныя такія спажыўна-літаратурныя запатрабаванні.
З эсэістам і філозафам Алесем Антіпенкам, складальнікам новага беларускага календара, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У маскоўскім выдавецтве «Савецкі пісацель» 5000-ным накладам выйшла кніга выбраных твораў Янкі Купалы ў перакладзе на расейскую мову. За часы беларускай незалежнасці гэта першае выданне твораў беларускага класіка ў суседняй краіне. У дыхтоўным аднатомавіку 4 раздзелы – вершы, паэмы, публіцыстыка і дадатак, куды ўвайшлі ўспаміны расейскіх пісьменнікаў пра Купалу і некаторыя архіўныя дакументы да тычныя ягонага жыццяпісу. Кніга «У полі зроку» крытыка Анатолія Сідарэвіча.
У Москве выйшла кніга Янкі Купалы «Маладая Беларусь». Уклаў яе, прадмову і заўвагі напісаў Алексей Каўка. Вядома, нельга не парадвацца, што кніга выйшла. Добра, што купалавыя паэтычныя тэксты ў ёй надрукаваны не толькі ў перакладах, але на мове аўтара. Кніга выйшла, і цяпер ужо нічога не паправіш. Што атрымалася, тое атрымалася. Па-першае, загаловак амаль цалкам супадае з загаловкам кнігі Льва Кляйнбарта, што выйшла ў 1928 годзе і выклікала гнеў бальшавіцкага Менску. Па-другое, аўтар прадмовы сцвярджае, што Купалу ў Пецербург запрасіў Браніслаў Эпімах Шыпіла. Але ўжо даўнавата Геннадзь Кісялёў апублікаваў ліст Уладзіміра Самойлы, з якога мы даведаліся, што гэтая заслуга належыць Вацлаву Івановскаму. Не можа не выклікаць пэўных пытанняў і падбор твораў для кнігі. Ды ўсё гэта дробязі ў параўнанні з глябальнай праблемай, праблемай мастацкага перакладу з беларускай на расейскую. У гэтай кнізе я значыў бы пераклад паэмы «На куццю», зроблены Валянцінам Тарасам. Але пры ўсім умельстве Валянціна Тараса ні яму, ні якому іншаму расейскаму паэту ніколі не ўдасца больш-менш адэкватна перакласці з беларускія гэтыя 4 радкі купалавай паэмы. Не ўмруць ужо яны, раз хочу сонца, славы, песні, заб'юць ім зычныя званы пра водным звоном на прадвесні. Праблему стварае беларускае на прадвесні і прост рэдкае ўжыванне ў расейскай мове слова «звон» для абазначэння гэтага прадмета, інструменту. Значна лягчэй гэтыя радкі перакласці на украінскую, што і зрабіў у свой час Паўло Гірнык. Добры ў цэлым, пераклад верша «Мужык» сапсавала адно слова. Паслухайма. «Чытаць, пісаць я не ўмею, не ходзіт гладка мой язык, ведь только знай, пашу і сею, ведь я мужик, дурной мужик». На гэтым дурной і спатыкаюсь. Бо ў расейскай літаратурнай мове гэтае слово ўжываецца пераважна ў сэнсе кепскі, паганы, дрэнны, благі. Дурной тон, дурное паведзенне, дурной вкус, дурной паступак. У перакладзе вершу «Мужык» на месца слова «дурной» так і просіцца «глупец». Расейская мова настолькі дайшла ад іншых славянскіх, што расейцы не разумеюць не толькі польская ці чэшская, але нават суседніх моваў – беларуская і украінская. Да гэтага дадам о тыя ленасці і нелюбапытства, якія прымеціў у расейскім характары Александр Пушкін. І нарэшце расейская звычка з высока глядзець на народы, якія ўдалося заваяваць. Усё гэта разам абумовіла нізкую якасць перакладу з беларускае на агул. З маскоўскіх перакладчыкаў хіба што адзін Якаў Хілемскі мог зрабіць пераклад на ўзроўні арыгіналу і нават, як у выпадку з Петрусём Броўкам, зрабіць так, што пераклад чытаўся лепш за арыгінал. На жаль, не Хілем Лемскі перакладаў купалавы творы для новай кнігі «Купалы». Таму і трапілі ў зборнік недаробленыя пераклады, звычайная сарандзя. У вершы «І вецер, і сокал, і я» чытаем. «Як вецер, і я б так ляцеў, як вецер, аб тым самым пеў, як вецер, свабодны мой дух, хоць рукі закуты ў ланцух». У перакладзе. «І я бы, как вецер, злецел, і я бы, как вецер, запел, как вецер, свабоден мой дух, хоць горе таскаю за двух». Гэтае горе таскаю за двух замест рукі закуты ў ланцух паніжае Купала ў вобразны лад. А вось і прыклад халтуры. У вершы «Годзе» Купала пісаў: «З году ў год мы жылі, як жывёлы, з году ў год чакалі святла». У перакладзе чытаем: «І з года ў год жылі мы, как скаціна, ждалі покорно рассеется мгла. Слово «покорно» тут видочно не до места. И оно меняет сенс поэтичного выказывания. И гэтак во всем верши. Перекладчик приписывает Купалу не только покорливость, але и сентиментальность. Под его пером кров перетворяется у кровушку, а загоны в землицу. Купала пишет: «Господары мы у себе, а не гости, час к панованию нам след терабить». Перекладчик переиначивая: «Мы же хозяева здесь, а не гости, значит, пора и хозяйничать нам. По-перше, хозяйничать не пановать, не господствовать. По-другое, хозяйничать уживается с отмовным оттенем. Хозяйничать в чужом доме, как в своем. Иншая справа, слово «хозяйствовать», значит, у перекладчика не лады с российской мовы. Мы ведаем, как халтурно перекладали на российскую Якуба Колоса. Народный поэт шмат что робил за перекладчиков. То есть было и с иншими белорусскими авторами. А Василь Быков махнул рукою и почал перекладать свои творы сам. Тогда за советами кардинальная критика российских перекладчиков могла выкликать политичное виновачение. Думаю, уже настал час сказать российским братам: «Хлопцы, або перекладайте якостно, або не перекладайте нияк».
Вы слухали рецензию Анатолия Сидоревича на книгу выбранных творов Янки Купалы, якая побачила свет у московском выдавецтве «Советский писатель». На хвалях Радио Свобода гучыць Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары творы» сустрэнемся з празаікам Васілём Якавенкам. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Міністры Еўразвязу на сустрэчы ў Брусэлі выказалі намер узмацніць сувязі з Беларусю, але адмену санкцый адклалі да вынікаў выбараў. Беларускае пытанне на саміце Еўразвязу абмяркоўваецца без удзелу міністра замежных спраў Сергея Мартынава. На сустрэчу запрошаны былы палітвязень Александр Казулін. Ад сёння тэле- і радыёканалы Беларусі на просьбу Цэнтр выбаркаму пачынаюць паўторна перадаваць выступы кандыдатаў у дэпутаты. Пухавіцкі суд адхіліў скаргу жыхароў пасёлку Дружны на райвыканкам, які не дае грамадскасці доступу да інфармацыі пра будаўніцтва хімзаводу. У Верховны суд накіравана справа аб хабары і ўхіленні ад сплаты мыта на мільёны даляраў пры гандлі дарагой італьянскай мэбляй. Падазраюцца і высокапастаўленыя супрацоўнікі мытні. Актывіста з Гомеля Андрэя Цянюту збілі і пратрымалі ноч у халоднай камеры за тое, што на свята горада выйшаў з нацыянальным сцягам.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 136-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Нячывелле. Гэткім экзатычным словам называецца новая кніга вядомага публіцыста і празаіка Васіля Якавенкі, якую можна назваць своеасаблівым дадаткам да ягонай гістарычнай трылогіі «Пакутны век». У ёй знайшлі сваё адлюстраванне вузлавыя падзеі пра мінулага 20-га стагоддзя, сведкам і ўдзельнікам якіх быў сам аўтар. З ім мы сустрэліся ў менскай радыёстудыі. Спадар Василь, я зазірнуў у слоўнікі Насовіча, Ластоўскага, братоў Гарэцкіх, у шаститомавы тлумачальны і нідзе не знайшоў слова, якім названа ваша апошняя кніга. Што ж азначае гэтае «нячывелле»?
Гэтае слова ёсць у слоўніку, выдадзенаму 1926 годзе, «нячывель». Тлумачыцца, што гэта як бы насланнё, несчасце, напасць, а паходзіць яно ад слова «чывель» – свядомасць. Без свядомасці чалавек у цяжкім стане – гэта беспамяцтва. І вось «нячывель» увогуле – гэта беспамяцтва, паласа неўдач у наш сённяшні дзень.
У вашай новай кнізе і апавяданні, і паэмы часоў перабудовы, і лісты да кіраўнікоў краіны, і публіцы статыстычныя артыкулы і інтэрв'ю. Ці не перашкаджае гэтая мяшаніна жанраў чытачу? На маю думку, кожны жанр вымагае пэўнай настройкі душы, а вы праз кожныя 5 старонак змушаеце чытача перастройвацца.
Першыя водгукі, а іх уже немало, паказалі, што тут такой небяспекі для аўтара няма. Абышоў я яе, таму што гаварылі мне, напрыклад, адзін мастак даводзіў, які ўсё прачытаў з захапленнем, казаў, што дужа мэтаскіраванае ўсё звязано, все одно другое дополняет. Вось, Максим, и так.
Спадар Василий, думаю, не помилюся, коли скажу, что самым значным вашим твором является трилогия «Пакутный век», якая складается с романов «Надлом», «Кабала» и «Гульня на сгубу». Перелечить усіх героев трилогии просто немагчимо, их вельми много. Просто сгадаю, что в романах дейничают реальные особы: Роман Скирмунд, Вильгельм Кубе, Иван Ермаченко, Лариса Генеюш. Давайте спынемся на герои «Надлому» романе Скирмунте. Человек, сдается, усё робил для своего краю, для своих людей, и был забиты своими ж суайчинниками, своими одновязковцами. У чим вам бачится трагедия Скирмунта?
Трагедия Скирмунта в трагедии народа, в недосвеченности народа, у зацкованности вот этой идеологии коммунистичной. Его забили в 1939 году.
Але у Заходней же Беларуси.
Але ж там дейнічалі коммунисты, и коммунисты его забили. И гэтые коммунисты были селян. Яны, безумовно, мели доручение, и коли его везли, казали в Пинск, и они завезли его в лес и забили. И он не утекал, и он заставался на месте, и модель поводин, іншая модель, могла быть другого боку, а не в его. И он чекал, куды лёс его уже поверне, и что с ним будет.
Вы, мабыть, первый из белорусских письменников, які паспрабаваў створить мастацкі вобраз Вільгельма Кубе. Ці падмацоўваеце вы свае высновы пра гэтага чалавека нейкімі дакументамі?
Так, толькі дакументамі. Дзе-нідзе, так сказаць, іду па логіцы тых падзей, якія там разгортваліся, але в аснове ўсё гэта ляжыць. Не выпадкова я перавернуў, так сказаць, пераварушыў шмат дакументаў у архівах. Сустракаўся з яго жонкай Анітай.
Вы сустракаліся з Анітай Кубе?
У 2004 годзе сустракаўся з жонкай Анітай.
Яна в 2004 годзе яшчэ была жыва?
Яшчэ была жыва. Ёй тады было 96 недзе гадоў.
А дзе это адбывалася сустрэча?
Гэта ў Германіі адбывалася, на самым поўні Германіі. Яна там у невялікім гарадку жыла ў інтэрнаце для састарэлых людзей. І была рада чалавеку з Беларусі, да, як бы марыла нават пабываць на Беларусі. І яна даравала тым, хто забіў яе мужа, пісала лісты, дамазані, калі так склаўся лёс, што ёй нават не адказвалі.
Вось гэтыя пікантныя старонкі вашага роману, дзе Вільгельму Куба спадабалася беларуска Татьяна Каліта, і ён запатрабаваў яе сабе ў прыслугу, гэта вы ведаеце з успамінаў Аніты Кубы?
Аніта Кубы называла Татьяну. Была вельмі ёй задаволеная, што яна, ведаючы мову, апекавалася яе дзецьмі, што яна на такім інструменце, як балалайка, часам іграла. Але узяў я з іншых крыніц пра саму Каліту, пра тыя сустрэчы з мазанік, пра тое, што яна таксама выконвала даручэнні падпольшчыкаў.
Але Куба так ніколі ўжо і не даведаўся пра сапраўдную ролю, якую выконвала пры ім Таццяна Каліта.
Яна выконвала сапраўдную ролю служкі ўсё-такі, але яна весь час душой была з савецкімі людзьмі, з падпольшчыкамі. Вось, і толькі пасля, як яна выйшла адтуль, і ў яе была нагода, папрасілі яе, каб яна звязала траян з мазанік, яна это задаволенне выканала, а пасля пайшла ў партызаны, працавала ў партызанах доктарам.
Дзякую, спадар Васіль. Я нагадаю, што ў эфіры Радыё Свабода перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць, пісьменнік Васіль Якавенка. Цяпер, паводле традыцыі, прагучыць аўтарскі тэкст. Гэта будзе фрагмент з рамана Васіля Якавенкі «Надлом».
Фюрер не хаваў свайго намеру пры заканчэнні бліцкрыга ставіць апальнага Кубы рэйхскамісарам Масквы. Адно з Масквой пакуль не перелівкі не давалася першапрастольная, як летуценная огонь птушка, рукі драпежнікаў, хоць главой налажы. Зрэшты, Куба не надта і карцела тая Масква, ён добра пачуваўся перад полі германскага рэйха на Беларусі, дыхаў яе водарам, захапляўся красунямі беларускамі, між іншым, гаспадар купаваных абшараў спакваля даходзіў да історії країни. І маючи по материнській лінії корені в слов'янській глебі, знайшов шмат цікавого і тут у мові, звичаях, традиціях народа. Невзабаві йому відкрилося, що гучання назви «Білорашин» на німецькій мові не відповідає тому, що є Білорусь на самій справі, бо показує на її як на частку Росії. Це є неправда, це є недоречність, до чого спричинилися хцівые і крутельські наміри російської імператриці більш за 100 год тому. Старожитная Русь не єсть Росія. І тоді ж, відштурховуючися від гэтага факта і ведання латинської мови, Куба пропонував своїм суайчиннікам у Німеччині називати Білорусь більш коректно Вайсрутенія. Його чоловічі веку здымався за повдень. При всім тим, ён по-ранейшому не чував узросту. От природи нечерствий, вихований в оточенні муз, Вільгельм відчував зрушення, коли стерчав пригожих молодіць. Одного разу у Менску у його найдуші вспихнув мосний молодий пожар. Усе свідчило про те, що генеральний комісар Куби стратив над собою статутний службовий контроль. І гэта його зусім не упригожувало. Новий начальник управління служби і парадку ІСД у Менску – Оберштурмбанфюрер СС Эдуард Штраух не утримався, каб не донести в Берлін. Цитата. Генеральному комісару одночі сподобалася своєю пригожостю докторка білоруска. Правда, потім яна згубилася з відовоку, а покольки йому не вдалося довідатися біографічні дадені докторки, він скликав у Мінську нараду білоруських лікарів, на якій виступив з промовою. І там убачив тую білоруску, яку шукав. Конець цитати. На наступний день докторка була викликана до керівника Білоруської народної самопомочі Єрмаченки. І той повідомив їй, що генеральний комісар запотребував її в якості прислуги своєї. І вона ж відмовлялась, і тоді їй було сказано, що варто приносити себе в ахвяру для білоруської справи, яка є у тим, каб знайти більш сябров і разом з ними облегчити життя свого народу. Таємничою особою оказалася Тетяна Каліта, корінна мінчанка. Працювала вона у першій клінічній больниці, жила разом з маті за чугуночним вокзалом на вулиці Толстого. До війни скончила Менський медицинський інститут. Одуховлений примінистий позірк з-під прухких бровов, розкинутих крилами, м'який продовгуватий овал твару згожа відкритим лбом і виразно окреслені свіжі вусни. Усе пасувало одно до одного і свідчило, що перед вами особа шляхетна походження, принцеса сказки да й годі. Вільгельм Куба з нагоди прибиття у свою сідібу на пляці волі нової покайовки зладив добру вечеру. Годність відчувалася у кожному її руху, і дивно, з Куби здарилося тоє, чого з ним давно не було. І він муж з мужов. Перед гетей красуні почувався пажем. І хоча гета довжилося недовго, тим не менш у його найменській кватері почалися урочисті і переможні дні. Да тут незабаві приїхала фрау Аніта, жонка Куби, разом з дітьми. Казалі, приїхала вона в Менськ по загаді рейхскомісара сходніх окупованих обшарів Альфреда Розенберга.
Уривок со свайго роману «Надлом» чытаў Васіль Якавенка. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы.
Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы.
Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня.
Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня.
Жыццё і смерць мітаў. Новы цыкль праграмы «Беларуская Атлантыда». Шточацвер.
Свабода на Белсаце. Штотыднёвая палеміка аналітыкаў радыё.
Дыскусіі свабоды. Вашы званкі, лісты, СМС, спрэчкі наведнікаў сайту свабода.орг. Далучайцеся. Будзем шукаць ісціну разам.
А таксама вашы любімыя перадачы са знаёмымі галасамі. Поштовая скрынка 111.
Дом литератора.
Правский акцент.
Подорожье свободы.
Белорусское замежье.
Экспертиза.
Громадский редактор.
И ночная свобода.
Слухайте сами, парайтесь об рамку.
Это ваша свобода.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четверты правы. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, наступные две годины, от 20 до 22, Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр, частоты 6050 и 7115 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!